Švédsko. A co je novýho s Trumpem? Zahájil následujícího dne Julius konverzaci u snídaně. Byl čas odjezdu a od Malmé je dělilo posledních 150 kilometrů. Zbývalo ještě dořešit, kde tam budou bydlet. Ale pěkně jedno po druhém. Ačkoliv Julia napadlo, že kdyby Alanovi zabavili tablet, dostali by se k jádru věci podstatně rychleji.
To jsem rád, že se ptáš, zaradoval se Alan. Zrovna jsem si říkal, že vás toho dneska ušetřím, když jsme v takový brindě, ale událo se samozřejmě lecos za tím, co jste spali, nebo co jste to tam vlastně dělali, něco jsem zaslech přes stěnu. K věci,
napomenula Alana Sabina.
No jo, no jo, takže Trump si najal novýho šéfa informačního oddělení, který okamžitě informoval, že má v plánu dát všem okolo padáka, načež ho dostal sám.
Díky za informaci, poděkoval Julius.
Takže můžeme přikročit. Počkat, počkat, to byl jenom začátek. Povídá se, že ten chlápek, který měl v co nejkratším čase vykopnout co nejvíc lidí, je náš kamarád Bannon.
Kdože?
Steve Bannon, hlavní strateg, ten rudej vsteklon, který na nás čekal na letišti v New Yorku.
Jo, ten! Nevěděl jsem, že je to prezidentův vrchní poradce.
No taky už není!
Malmé se přibližovalo. Julius usnul na sedadle spolujezdce. Alan podřimoval v rakvi vzadu, vždy připravený vydávat se za mrtvolu, pokud by to bylo třeba. Sabina osaměla se svými myšlenkami. Neměla dobrý pocit z toho, že by znovu měla začít podnikat ve Švédsku, v zemi, kde se jim podařilo poštvat proti sobě nacistu. Zahraničí by jí připadalo bezpečnější. Ale kde v zahraničí? Nestačilo jen navázat kontakt se záhrobím, potřebovala neboštíkům také rozumět. Navíc si nebyla jistá, jak to půjde finančně. Takže jí opět napadlo to též. Ole Korinko, kouzelník, neboli v místním jazyce Mgangan. Muž, o němž jí máma Gertrud tolik vyprávěla. S podnikatelským plánem, kterému se nic nevyrovnalo. V Africe.
Do prdele,
zaklela v duchu, ale Julius slyšel ticho a probudil se.
O čem přemýšlíš?
O ničem. Neviděla žádné jiné řešení, než pokračovat ve facebookové kampani, kterou už Alan s Juliem připravili a ve které jí propagovali jako médium Esmeraldu se sídlem v Malmé, celých 600 kilometrů od rozzuřeného nácka ve Stockholmu a pouhý jeden most od obrovského trhu v Kodani. Není jednoduché najít obchodní prostory ani bydlení, když je člověk na útěku. Řešením bylo vystavit jistému riziku Julia. Ten jako jediný nefiguroval v obchodním rejstříku. V Malmé se nacházelo pár volných nájemních bytů, mimo jiné i třípokojový byt necelých 7 kilometrů od centra v jižní části sídliště Rosengård za 6000 korun měsíčně. Rosengård není zrovna nejvýstavnější čtvrť, ale právě proto se pro naši skupinu přátel jevil ideální. Byt v centru za 3-4 miliony si jednoduše nemohli dovolit. Julia vyložili z auta před bytovým úřadem, který se na rozdíl od bytu nenacházel v Rosengårdu, kde oznámil svůj zájem pronajmout si byt, na což se mu k jeho překvapení dostalo zamítavého stanoviska.
Máme svá pravidla,
podotkla asi 40letá úřednice a pokrčila rameny.
Jaký?
Zeptal se Julius, který pravidla z duše nenáviděl.
Pokud tomu správně rozumím, nemůžete doložit trvalé bydliště ani stabilní příjem, to bude těžké. Pokud jde o trvalý bydliště,
namítl Julius,
tak to se právě snažím vyřešit. Nemůžu si přece nahlásit trvalý bydliště na některým z vašich bytů, dokud ho neseženu, ne?
No to opravdu nemůžete, přitakala úřednice,
ale dle vašeho věku bych typovala, že už jste možná nikdy někde bydlel. Nicméně tady ve formuláři, který jste právě vyplnil, žádná adresa není a vaše jméno se mi v systému nedaří dohledat.
Zatracená země. Co pak člověk nemůže mít vůbec žádný tajemství?
Můžu si sám vybrat aspoň zubní pastu, aby mi do toho nikdo nekecal, nadával v duchu Julius, nahlas to ovšem neřekl. Slečno, začal raději. Jakožto diplomat ve službách ministerstva zahraničí, jsem ve Švédsku neměl trvalý bydliště od doby kubánské krize. To si pište, že se mi po domově často dost stejskalo, ale nikdy ne tak moc jako teď, když se ke mně státní úřad takovým způsobem obrací zády. A položil na stůl svůj diplomatický pas. Úřednice se na něj zadívala. Pak jej otevřela. Nejprve beze slova, po chvíli se zeptala. A stabilní příjem? Pochopte, že moje příjmy pochopitelně nepramenily ze Švédska, odvětil Julius, který se dostával do ráže. Buďte tak hodná a zeptejte se v Bank of Investments na Seychelách. Tam jistě najdete, co hledáte. Úřednice okamžitě skrotla. Naštěstí pro Julia. Jméno banky si totiž vymyslel a kdyby se ho zeptala, nedokázal by název Seychely ani správně napsat. Myslím, že chápu vaši situaci, pane diplomate, začala váhavě. Uvidím, co by se dalo dělat. Tak si prosím pospěšte. Trpím časovým posunem. Zrovna jsem se vrátil z návštěvy švédské ambasády v New Yorku. Chci říct, ve Washingtonu. Porada s nadřízenou netrvala ani minutu. Ačkoliv by se mohlo zdát divné, že se diplomat chce usadit zrovna na nechvalně proslulém sídlišti, rozhodl se mu úřad pro bydlení vyjít vstříc. Takový nájemník se neodmítá. Rozhodli jsme se pominout fakt, že nemůžete doložit žádný příjem. Rádi vám byt pronajmeme oproti tříměsíční kauci. Doufám, že to není příliš. Byt se nacházel v prvním patře pětipatrového paneláku a měl 3 pokoje. Jeden pro Alana, jeden pro Julia se Sabinou a obývák s kuchyní, který měl sloužit zároveň jako prostor pro seance a duchovní cvičení. Nábytek sehnali z druhé ruky, stačilo 2x naložit dodávku a bylo to. Ještě předtím Julius se Sabinou pod rouškou tmy vnesli dovnitř bílou rakev s červenými růžemi. Ta se bude v seanční místnosti pěkně vyjímat, radovala se Sabina. Nemůžu se rozhodnout, kde budu spát, postěžoval si Alan. V mém pokoji jsou sice rolety, ale rakev mi bude chybět. A nebo bych mohl přiklopit víko a vyšlo by to na stejno. Budeš spát v posteli, kterou jsme ti koupili, rozhodla Sabina. A za zavřenými dveřmi.